Գլուխ 3. Նրանք հունիսյան օրվա տակ արևով ողողված կանգնել և նայում էին, թե մակուզ ինչպես է արագորեն մագլցում գետակի մյուս ափնի վեր։ Այդ պահին Նեևան, իրեն ծեր, կոպված մարտիկ էր զգում, ոչ թե կլորիկ դնչով ցմփոր մի արջուկ, որի 4 ամիսը նոր է լրացել, և որը կշռում է ոչ թե 400, այլ ընդամենը 9 ֆունտ։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Նեևան իր սուր ատամներով կծեց մակուզի նուրբ մատը, էլի ահագին ժամանակ անցավ, մինչև նուզակը այնքան ուշքի եկավ, որ կարողացավ խուլ մրթմրթալ։ Նրա կողերը ուռել էին ինչպես դարբնի փուքսը, և երբ մակուզան հետացավ գետակի մյուս ափին ընկած թփուտների մեջ, Նեևան նստեց հետևի գնդլիկ թաթերի վրա, ծիծաղելի կլորիկ ականջները սրեց և կլորիկ պսպղուն աչքերը անհանգիստ հառեց մորը։ Նուզակը խուլ տնքոցով շրջվեց և դանդաղ գնաց դեպի մեծ գլաքարը, որի կողքին քնած էր, երբ լսեց Նեևայի տագնապահար վայնասունը։ Նրան թվում էր, թե իր բոլոր ծեր ոսկորները ջարդվել են կամ էլ դուրս են ընկել։ Նուզակը քարշ էր գալիս կաղալով, լնգլնգալով, տնկտնքալով, իսկ նրա հետևից կանաչ խոտերի վրա ձգվում էր արյան բծերի շղթան։ Մակուզը նրան դնգստել էր անողոքաբար։ Նուզակը տնկտնքալով պարկեց և աչքը գցեց Նեևային, կարծես ասելով, «Եթե քո ճարաճճիությունները չլինեին, ձեր ավազակը չէր կատաղի, և այս ամենը չէր լինի. Իսկ հիմա նայիր տես, թե ինչ օրն եմ ընկել»։ Նման ծեծկրտոցից հետո ջահելարչը շատ շուտ կապակին վեր, բայց Նուզակը անշարժ պարկեց ամբողջ երեկոն, իսկ այդպիսի հրաշալի երեկո Նեևան դեռ չէր տեսել։ Հիմա, երբ երեկոները արդեն տաք էին, նա լուսինն ավելի շատ էր սիրում, քան արևը, որովհետև իր խառնվածքով, իր բնազդերով նա ավելի շուտ գիշերային շրջմոլիկ էր, քան թե ցերեկային որսորդ։ Լուսինը դուրս եկավ արևելքից ոսկեզոծ լուսապսակով։ Եղևնիների և սոճիների խմբերը ասես սև կղզյակներ էին արծաթազոծ լույսի ծովում, իսկ գետակը, օղակվելով լուստի լույսով ողողված հովտում, փայլփլում էր և ցատկոտում քարերի վրայով։ Բայց Նեևան լավ էր հիշում իրեն տված դասը, և որքան էլ լուսինը և աստղերը հրապուրեցին, կանչեցին նրան, նա ավելի կիպ սեղմվեց մորը, ականջ դնելով գիշերային ձայների արտասովոր խմբերքերին, և տեղից չշարժվեց։ Երբ լույսը բացվեց, Նուզակը ելավ, մեղմ փնթփնթալով Նեևային հրամայեց հետևել իրեն, և դանդաղ բարձրացավ լանջնի վեր, դեպի արևով լուսավորված կատարը։ Նա իսկի էլ չէր ուզում տեղից շարժվել, սակայն սրտի խորքում ինչ-որ տեղ թաքնվել էր վախը, թե չարագործ ծեր մակուզը կվերադառնա։ Նա հասկանում էր, որ մակուզը հիմա հեշտությամբ իր հախից կգա, իսկ հետո էլ կխժռի Նեևային։ Ահա թե ինչու նա հարկադրված եղավ տեղափոխվել կատարի մյուս կողմը, կտրել անցնել ևս մի հովիտ, և դուր հիշեցտող նեղ անցքի միջով դուրս գալ ընդարձակ բլրաշատ հարթավայրը, որտեղ եղևնիների և մայրիների անտառների միջև մարգագետում փայլփլում էր լիճը։ Ամբողջ անցած շաբաթը նա այդ հարթավայրով անշտապ գնում էր դեպի գետակ, իսկ հիմա մակուզի ահեղ ստվերի ցալացված լնգլնգալով քայլում էր առանց հանգստանալու, և Նեևայի կարճլիկ հաստ ոտքերը հոգտածությունից ծալվում էին։ Նրանք գետակին հասան, երբ կեսորից բավական անցել էր, և Նեևան այնպես էր ուժասպառ եղել, որ հազիվ մագլցեց եղևնին, ուր մայրը նրան ուղարկեց քնելու։ Մի հարմար խեչակ գտնելով, նա խորքուն մտավ, իսկ Նուզակը իջավ դեպի ջուրը, ձուկ որսալու։ Գետակը լիքն էր չուկուչաններով, որոնք ձկնկիթ դնելուց հետո չէին կարողանում ծանծաղուտով դուրս գալ, և մի ժամ անց Նուզակը ամբողջ ափը ձկներով ծածկեց։ Երբ մթնշաղի հետ Նեևան իջավ իր օթային օրորոցից, նրան փառահեղ ընթրիք էր սպասում, իսկ ինքը Նուզակը արդեն այնքան էր կերել, որ դարձել էր տակառ։ Նեևան կյանքում առաջին անգամ ձուկ ճաշակեց, և դրանից հետո մի ամբողջ շաբաթ վայելում էր այդ նուրբ և համեղ կերակուրը։ Նա ձուկ կերավ և առավոտյան, և կեսօրին, և երեկոյան, իսկ երբ այլևս ի վիճակի չէր մի պատառ անգամ կուլ տալու, մեկնվեց ձկների վրա, ասես ներքնակ լիներ, Նուզակը նույնպես այնքան ձուկ էր լափել, որ թվում էր հիմա-հիմա կպայթի։ Ուր էլ որ գնում էին նրանք, իրենց հետ տանում էին ձկան հոտը, որը օրեցօր ավելի ու ավելի էր ուժեղանում։ Դրա համար էլ ավելի էր դուր գալիս Նեևային և նրա մորը։ Նեևան նորից սկսեց նմանվել հասած պատիճի։ Ձկնային խրախճանքների այդ չափածվա ընթացքում նա 3 ֆունտ ավելացել էր։ Նեևան այլևս մոր կուրծքը չէր ուտում, որովհետև նուզակը չափազանց ծեր էր արդեն, և նրա կաթը իսպար ցամաքել էր։ 8-րդ օրվա իրիկնադեմին Նեևան և նրա մայրը պարկեցին խոտառատ բացատի եզրին, որպիսի ցերեկվա որկրամոլությունից հետո մի կուշտ քնեն։ Ամբողջ շրջակայքում ծեր նուզակից ավելի երջանիկ արջ չկար։ Հիմա այլևս ստիպված չէր լինում առավոտից մինչև իրիկուն սնունդ որոնել։ Գետակի խորուտները համեղ ուտելիքի անսպառ պաշարներ էին թաքցնում, և ուրիշ ոչ մի արջ չէր կարող ոտնձգություն անել իր տիրույթի նկատմամբ։ Նուզակը ենթադրում էր, որ ինքը կարող է վստահ լինել իր հարուստ ձկնորսարանների խաղաղ և անվտանգ գոյությանը այնքան ժամանակ, քանի դեռ գետակը ամառային անձրևներից չի վարարել, իսկ մինչ այդ հատապտուղները արդեն հասած կլինեն։ Եվ Նեևան, այդ բախտավոր փոքրիկ որկրամոլը, մուշ-մուշ մոր կողքին քնեց։ Բայց հենց նույն օրը, նույն վերջալույսի շողերով լուսավորված գետի հոսանքնի վար, 5-6 մղոն նրանցից հեռու, մի մարդ, չորեքթաթ տված, զննում էր թաց ավազի շերտը։ Մինչև ուսերը քշտած թևքերը բացել էին արևից թխացած նրա ձեռքերը։ Գլուխը բաց էր, և իրիկնային մեղմ հովիկը գզգզում էր նրա խիտ շեկ մազերը։ Ահա արդեն 9 ամիս էր, ինչ նա մազերը կտրում էր միայն որսորդական դանակով։ Այդ մարդու կողքին դրված էր թիթեղյա դույլը, իսկ մյուս կողքին, անհակ հետաքրքրությամբ նայելով մարդուն, պպզած էր շատ տգեղ և շատ համակրելի մի շնիկ, որը կարող էր սերված լինել միայն քերծե Մաքենզի հորից և մի մորից, որի երակներում Էրդելտերիերի և Շպիցի արյուն էր հոսել։ Այդպիսի խառնուրդի արդյունքը կարող էր լինել միայն բակապահ շունը։ Ավազի վրա ձգված նրա պոչը շատ երկար էր, ամեն մի հոդի վրա հանգույց։ Թաթերը, լող-լող դեռահասի ոտքերի նման խոշոր, բռնցքամարտիկի պսլիկ ձեռնոցներ էին հիշեցնում։ Գլուխը 3 անգամ ավելի մեծ էր, քան պահանջվում էր այդպիսի մարմնի համար։ Բացի դրանից, բնության առարչական ճիգերին օգտության էր հասել դժբախտ պատահարը, խլելով նրա ականջի կեսը։ Ողջ մնացած կեսը այդ պահին ցցված էր, իսկ մյուս անվնաս ականջը թեքվել էր առաջ, բուրըն հետաքրքրություն արտահայտելով այն բանի նկատմամբ, ինչով որ զբաղված էր տերը։ Գլուխը, թաթերը և պոչը շնիկը ժառանգել էր Մաքենզի հորից, բայց ականջները և փորը ներս ընկած նիհար մարմինը հետևանք էր Շպիցի և Էրդելտերիերի արյունների միջև մղված ճակատամարտի։ Այս բոլորին ավելացրեք մանկական անճարակությունը, և կստանաք այնպիսի մի բակապահ շնիկ, որպիսին դժվար է գտնել նույնիսկ մեծ քաղաքի հետնախորշերում։ Այդ մի քանի րոպեի ընթացքում տեր առաջին անգամ խախտեց լռությունը, և միկին ամբողջ մարմնով ցնցվեց, խանդավառված այն բանից, որ այդ խոսքերը անմիջականորեն իրեն էին ուղված։
«Դա մայր արջն է իր ձագուկի հետ, Միկի, կարող ես չկասկածել», ասաց տերը։ «Եվ եթե ես մի քիչ գլուխ հանում եմ արջերի բնույթից, նրանք օրվա մեծ մասը այստեղ են անցկացրել»։
Նա ոտքի ելավ, նայեց անտառի բացատում խտացող աղջամուղջին, և ապա դույլով ջուր վերցրեց։ Արևի վերջին շողերը մի քանի վայրկյան լուսավորեցին նրա կամային և ուրախ դեմքը։ Իսկույն երևում էր, որ այդ մարդու մեջ աղբյուրի պես հորդում է կենսուրախությունը։ Իսկ հիմա, բացի այդ, նրա գլխով մի երջանիկ միտք անցավ, և աչքերը փայլեցին ոչ միայն վերջալույսի շողերից, երբ նա ավելացրեց.
«Միկի, անճորնի ճուտիկ, ես քեզ կտանեմ իմ քույրիկին, որովհետև դու բարեսրտության և գեղեցկության չհղկված ադամանդ ես, և նա անպայման կսիրի քեզ. այդ մեկ արդեն հաստատ գիտեմ, հոզուր չէ, որ նա իմ քույրիկն է. այսպես ուրեմն, եթե արջուկին էլ բռնեմ»։
Նա շվշվացնելով դույլը տարավ դեպի 40 քայլի վրա գտնվող եղևնու մացառուտը։ Միկին կրնկակող գնաց նրա հետևից։ Չելոնները, որ վերջին ժամանակները նշանակվել էր 80-ի ծոցի ընկերության ֆակտորիաներից մեկում. Իր համար ճամբար էր դրել Լճափին, գետաբերանից ոչ հեռու. Դա շատ սովորական մի ճամբար էր. Կարկատած վրան, խարխուլ մակույկ և իրերի կույտ. Բայց փորձված անտառապահը Չելոնների կացարանում, որը լուսավորված էր մայրամուտի վերջին շողերով, ավելի շատ բան կտեսներ. Նա կտեսներ հանդերձանքը արիասիրտ մի տղամարդու, որը եղել էր աշխարի ամենահեռավոր անկյուններում, և այժմ վերադարձել էր այն ամենով, ինչ որ դեռ անվնաս էր մնացել. Չելոները գրեթե բարեկամական ջերմություն էր տածում իրերի այդ մնացորդների հանդեպ, որոնք համարյա մեկ տարի օգնել էին նրան պայքարելու դժվարությունների և զրկանքների դեմ. Մակույկը ծռմռվել էր, մի քանի տեղից ծակսկված էր, և երևում էին կարկատանների հետքերը. Փոթորիկներից և խարույկների ծխից վրանն այնպես էր սևացել, որ ավելի շատ փայտացուխ էր հիշեցնում, իսկ մթերապայուսակները գրեթե դատարկ էին. Չելոները Միկիի հետ վերադարձավ խարույկի մոտ, որտեղ կրակի վրա, կացայիկի և թավայի մեջ ինչ-որ բան էր քլթքլթում և վլդբլթում. Իսկ խարույկի կողքին, ծռմռված և մի կերպ դզմզած երկաթե ջեռոցի մեջ, արդեն ախորժաբույր դարչնագույն կեղևով էր պատվել անուշահացը. Կացայիկի մեջ քլթքլթում էր սուրճը, իսկ թավայի մեջ տապակվում էր ձուկը. Միկին պպզեց հետևի նիհար թաթերի վրա, ըմբոշխնելով ձկան համեղ բուրմունքը. Նա արդեն վաղուց էր հայտնագործել, որ կերակուրի կանխավայելումը գրեթե նույնքան հաճույք է պատճառում, որքան ինքը կերակուրը. Շնիկը ուշադիր հետևում էր Չելոներին, որ ընթրիքի վերջին նախապատրաստությունն էր տեսնում, և նրա աչքերը պսպղում էին ինչպես երկու սուտակներ. Յուրաքանչյուր երկու-երեք վայրկյանը մեկն ալիզում էր շրթունքները և թուքը կուլ տալիս. Միկին իր մականունը ստացել էր հենց այն պատճառով, որ մշտապես քաղցած էր, և որքան էլ առատորեն կերակրում էին նրան, միևնույն է, երբեք չէր կշտանում. Թվում էր նրա փորը միշտ դատարկ էր, ինչպես թմբուկը. Իսկ Միկի հնդկացիների լեզվով հենց նշանակում է թմբուկ. Երբ նրանք հաց ու ձուկ կերան, Չելոները վառեց ծխամորճը և դրանից հետո միայն խոսեց իր մտադրությունների մասին. «Վաղը ես այդ արջին կգտնեմ», ասաց նա. Միկին, որը գունդուկծիկ եղած պարկել էր մարող ածուխների կողքին, պոչով ուժգին թփթփացրեց գետնին, ցույց տալով, որ ինքը ուշադիր լսում է. «Ես ուզում եմ ոչ միայն քեզ նվիրեմ քույրիկիս, այլ նաև արջուկին, այ թե կուրախանա, հա»։ Միկին նորից թփթփացրեց պոչով, կարծես ասում էր, դա հրաշալի բան կլինի։ «Չէ, դու հալա մտածիր», շարունակեց Չելոները, Միկիի գլխի վրայով նայելով իր հարազատ տանը, որը ամբողջ 1000 մղոն հեռու էր իրենից։ «Անցել է արդեն 14 ամիս, և մենք վերջապես տուն ենք վերադառնում. ես քեզ էլ արջուկին էլ ինչ որ պետքն է կսովորեցնեմ, որպեսի քրոջս մոտ ամոթով չմնաք. դա քեզ դուր կգա, ճիշտ է? դու նրան չես ճանաչում, թե չէ հիմա չէիր նստի և դունչդ տնկի ինձ վրա, ոնց որ փայտե խաղալիք. Է, ասենք դու որտեղից պիտի իմանաս հիմարիկ, ինչ գեղեցկուհին է նա. դու այսօրվա մայրամուտը տեսար? ուրեմն իմացիր, որ նա ավելի գեղեցիկ է, և ես դա ասում եմ ոչ նրա համար, որ իմ քույրն է. ուզում ես որևէ բան ավելացնել, Միկի? Չէ, դե ուրեմն թույլ տվեք բարի գիշեր մաղթել ձեզ, քնելու ժամանակն է»։ Չելոները վեր կացավ և այնպես ծմրկոտաց, որ ոսկորները ճրթ-ճրթացին. Բայց դա լի էր կյանքի ուրախությամբ. Միկին դադարեց պոչով թփթփացնել, նույնպես ելավ տեղից, կանգնեց իր անճոռնի թաթերի վրա և տիրոջ հետևից գնաց վրան,